7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Comisia Electorală Centrală a respins încercarea Platformei Demnitate și Adevăr de a organiza un referendum. Platforma amenință acum cu proteste.
Națiunile Unite cer țărilor lumii să deschidă porțile refugiaților sirieni.
Cartelele telefonice din România ar putea fi folosite de extremiști în Siria și Irak.
Și rubrica de cultură și politică, amintiri georgiene despre Stalin.
Începem cu știrile Europei Libere, în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a respins organizarea referendumului inițiat de Platforma DA pentru alegerea șefului statului prin vot popular, micșorarea numărului de deputați și lipsirea acestora de imunitate parlamentară. Președintele cec, Iurie Ciocan, a spus că grupul de inițiativă nu ar fi adunat cum trebuie sutele de mii de semnături pentru plebiscit. La ședința tensionată, reprezentanții grupului de inițiativă conduși de Andrei Năstase au criticat argumentele lui Ciocan.
În sala este discutat astăzi niște condiții a unui stat polițienesc, a unui stat capturat, a unui stat nedemocratic și
domnul Stas, vă cer să nu folosiți.
Năstase a mai spus că Platforma DA va protesta față de decizia care ar fi fost luată la indicația guvernării dominate de politicianul democrat și magnatul de presă Vlad Plahotniuc. Iurie Ciocan a respins acuzația. Năstase a mai contestat legitimitatea cec pe motiv că mandatul membrilor comisiei a expirat în luna februarie. Presa de la Chișinău a preluat fotografii publicate pe Facebook de fiica deputatei Violeta Ivanov, care o înfățișează pe tânără, lăudându-se la volanul unei mașini luxoase și unei motociclete, purtând haine de blană și accesorii scumpe. Deputata Ivanov, care a părăsit în ianuarie Partidul Comuniștilor împreună cu alți 13 colegi pentru a sprijini prin vot guvernul Filip, nu a comentat deocamdată fotografiile. La București, Camera Deputaților a respins cererea președintelui Klaus Iohannis de a reexamina ratificarea acordului prin care România a promis Republicii Moldova un împrumut salvator de 150 de milioane de euro. Când a întors acordul în Parlament în noiembrie trecut, președintele Iohannis a spus că nu mai exista certitudinea continuării reformelor pro-europene la Chișinău. Astăzi, deputații au spus că acordul rămâne în vigoare, iar îndeplinirea acestor reforme, inclusiv combaterea corupției, va fi verificată de guvernul român înainte să trimite banii la Chișinău. Decizia finală trebuie luată însă de Senatul României. Președintele belorus Alexandru Lukashenko i-a spus unui oficial militar american aflat în vizită la Minsk că actuala criză din estul Ucrainei nu poate fi rezolvată fără implicarea Statelor Unite, care pot avea un rol decisiv. Lukashenko a vorbit la o întrevedere cu asistentul adjunct al ministrului american al apărării, Michael Carpenter. Liderul belorus a mai salutat îmbunătățirea relațiilor între Minsk și Occident, spunând că acestea au intrat într-o fază nouă. Minskul a găzduit negocierile de pace în estul Ucrainei. Uniunea Europeană a ridicat recent sancțiunile de 5 ani împotriva lui Lukashenko, după ce acesta și-a eliberat oponenții din închisoare. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a adresat un apel tuturor țărilor să dea dovadă de solidaritate și să accepte găzduirea unei jumătăți de milion de refugiați sirieni până în 2018. Ban a lansat apelul la o conferință ministerială a Agenției ONU pentru Refugiați la Geneva.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a adresat un apel tuturor țărilor să dea dovadă de solidaritate și să accepte găzduirea unei jumătăți de milion de refugiați sirieni până în anul 2018. Ban a lansat apelul la o conferință ministerială a Agenției ONU pentru Refugiați la Geneva. Conflictul sirian, care durează de 5 ani, a făcut peste 250.000 de morți și a forțat aproape 5 milioane de oameni să plece în străinătate. Națiunile Unite intenționează ca în decurs de 3 ani să reușească să le găsească oferească locuri de trai unui număr de 480.000 de refugiați sirieni, iar apelul secretarului general al ONU a fost pentru solidaritate internațională în rezolvarea acestei probleme. Până acum, numai 170.000 de refugiați par să fi fost acceptați. Din cele 5 milioane de refugiați, majoritatea se află în Turcia, Liban, Iordania și Irak. 2,5 milioane se află numai în Turcia. Înaltul comisar pentru refugiați, Filippo Grandi, a vorbit la conferința de la Geneva despre problemele pe care le întâmpină refugiații și pericolele pe care le întâmpină. Trebuie să găsim un mod mai uman, mai echitabil și mai bine organizat de a rezolva această problemă și acest lucru nu se poate face fără o înțelegere la nivel global asupra modului în care trebuie să acționăm. Dacă Europa ar urma să primească același procentaj de refugiați precum Libanul față de populația pe care o are, a spus înaltul comisar ONU, atunci ar trebui să primească 100 de milioane de refugiați. Libanul are o populație de 4 milioane și 1 milion de sirieni au statut legal de refugiați și alt milion se estimează că s-ar afla în țară fără a fi înregistrați oficial. Avertismentele înaltului comisar pentru refugiați au fost întărite de apelurile secretarului general.
Ne aflăm în fața cele mai mari crize a refugiaților sau deplasărilor de oameni din vremea noastră. Lumea trebuie să facă față acestei provocări. Oferind speranță, dăm posibilitatea acestor oameni să își clădească un viitor mai bun. Țările vecine Siriei au făcut mai mult decât ar fi putut. Acum este rândul altora să acționeze.
Secretarul general al ONU a călătorit recent în Orientul Mijlociu și a ajuns la concluzia că dacă această criză va fi corect rezolvată și dacă actuala înțelegere de încetare a ostilităților va dura, toată lumea va avea numai de câștigat.
When the process is properly managed, resettling refugees.
Dacă procesul va fi rezolvat corespunzător, a le găsi adăpost refugiaților va fi în folosul tuturor. Copiii vulnerabili, femeile și bărbații vor găsi securitate și sprijin. Toate țările care îi găzduiesc vor beneficia de meseriile pe care le știu refugiații. Sunt tineri, studenți și muncitori care sunt doritori să învețe și să contribuie la viața din noile lor comunități. Unele din cele mai de succes economii ale lumii și-au bazat progresul pe etica muncii refugiaților. Altele au înțeles că primindu-i pe refugiați este modul cel mai sigur de a-și asigura succesul, mai ales că populațiile lor îmbătrânesc.
Agenția Associated Press scrie că paza de coasta Turciei tocmai a salvat încă câteva zeci de migranți sirieni care încercau să ajungă pe țărmurile Greciei. Teoretic a intrat în vigoare recent acordul Uniunii Europene cu Turcia pentru depășirea crizei migranților. Potrivit documentului, emigranții și refugiații ajuns în Grecia vor fi trimiși înapoi în Turcia, dacă nu vor putea dovedi că au dreptul de azil. În schimb, țările europene vor accepta mii de refugiați sirieni din Turcia, care au drept la azil și ale căror cazuri vor fi analizate individual. De asemenea, autoritățile de la Ankara vor primi fonduri sporite cu alte 3 miliarde de euro în plus față de cele 3 miliarde deja decise în luna decembrie.
Aici Radio Europa Liberă.
La Chișinău, Comisia Electorală Centrală a respins astăzi tentativa Platformei Demnitate și Adevăr de a convoca un referendum pentru alegerea directă a șefului statului, reducerea numărului de parlamentari și limitarea imunității acestora. Refuzul autorității electorale a fost motivat prin neajunsuri în colectarea semnăturilor de sprijin, cum veți auzi în relatarea Alei Ciapai.
Cu 6 voturi pro, 1 împotrivă și o abținere, Comisia Electorală Centrală a respins organizarea referendumului inițiat de Platforma Demnitate și Adevăr. Autoritatea electorală și-a motivat decizia prin numărul insuficient de semnături prezentate de grupul de inițiativă. Președintele Comisiei, Iurie Ciocan, a făcut referință la norma constituțională care stabilește în unul din aliniate că ar fi suficiente cel puțin 200.000 de semnături pentru declanșarea plebiscitului. Iar în altul, că acestea ar trebui în mod obligatoriu colectate câte 20.000 din jumătate de unități teritorial-administrative, adică 18 raioane și municipii. Grupul de inițiativă a respectat condiția celor 20.000 per raion doar în 3 unități, municipiul Chișinău, Bălți și raionul Orhei. Iurie Ciocan.
Comisia Electorală Centrală nu are competența de a pune la îndoială legislația, cu atât mai mult de a o comenta. Noi o executăm în tocmai care, cu litera care este scrisă.
La ședința atenționată a CEC, reprezentanții grupului de inițiativă, conduși de președintele Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, au respins argumentele lui Iurie Ciocan. Năstase a spus că norma constituțională a fost gândită pentru județe, nu și pentru raioanele în care actualmente este împărțită administrativ Republica Moldova.
Comisia Electorală a nesocotit și nesocotește în continuare spiritul și litera legii supreme, Constituția, și a ales să satisfacă interesele unei pasodnicii.
Pentru a clarifica această inadvertență legală, unul dintre membrii comisiei, Ștefan Urâtu, a propus CEC-ului să se adreseze Parlamentului pentru a clarifica această normă constituțională. Propunerea acestuia a fost însă respinsă. Ștefan Urâtu a precizat că își va publica în curând opinia separată față de decizia autorității electorale de astăzi. Platforma DA anunța un protest amplu la CEC în dimineața zilei de astăzi. Protestul nu a avut însă loc. Sediul instituției a fost apărat de sute de polițiști. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Reportajul nostru video de astăzi, transmis la 19:40 de minute la Moldova 1 și accesibil și la europalibera.org, are ca temă buncărele din Moldova.
Ca orice altă țară, Republica Moldova are încăperi subterane special amenajate în care oamenii s-ar putea adăposti de primejdii majore. Însă doar jumătate din aceste buncăre sunt pregătite să facă față în caz de conflicte militare, cutremure, accidente nucleare și alte situații excepționale. Majoritatea sunt lăsate de izbeliște. Cele mai multe adăposturi de protecție se află în Chișinău.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
România se discută la cel mai înalt nivel temerile că unele cartele telefonice preplătite românești ar putea fi folosite de extremiștii din Siria și Irak. De la București, relatează Sabina Fati.
Președintele Klaus Iohannis vrea să discute cu liderii partidelor parlamentare despre felul în care România se poate proteja mai bine de eventualele riscuri teroriste. Cea mai stringentă problemă pare să fie cea a cartelelor preplătite, care în România se pot cumpăra ca orice marfă fără să fie prezentat niciun act de identitate. Premierul Dacian Cioloș a spus zilele trecute că au fost folosite în ultima vreme cartele prepay din România în pregătirea unor atentate în Uniunea Europeană, din cauza că există această flexibilitate. Serviciul Român de Informații s-a grăbit însă să-l contrazică pe primul ministru, deși jurisdicția SRI este doar în interiorul țării. Într-un comunicat de presă, Serviciul Român de Informații precizează că din colaborarea cu alte structuri și parteneri străini, are informații că mai multe cartele nenominale ale operatorilor români de telefonie mobilă sunt folosite în areale de conflict, inclusiv în Siria și Irak. SRI susține că identitatea persoanelor care le utilizează nu poate fi stabilită, așa că experții serviciului presupun că ele sunt folosite atât de românii rezidenți în Siria sau în alte zone de conflict, dar și de persoane având conexiuni cu entități teroriste. Acum 2 ani, Curtea Constituțională a respins legea cartelelor prepay, care se poate fi cumpărate doar cu buletinul. Judecătorii curții au constatat, după ce au analizat legea trecută de Parlament, că dispozițiile acesteia nu au un caracter precis și previzibil, și că modalitatea prin care sunt obținute și stocate datele necesare pentru identificarea cumpărătorilor de cartele telefonice nu garantează o protecție eficientă a datelor personale. Curtea Constituțională a considerat atunci că riscul serviciilor secrete de a abuza de datele personale este mai mare decât acela de a cădea în mâinile teroriștilor. Legile de tip Big Brother au fost respinse în România una după alta datorită Curții Constituționale, singura instituție din lanțul puterii care nu este impresionată de importanța serviciilor secrete. Mai cu seamă că, de pildă, Serviciul Român de Informații nu poate fi verificat cu adevărat de nicio instanță civilă. Acesta a fost motivul pentru care, în ultimii ani, pachetul Big Brother nu a putut fi pus la lucru. Au căzut astfel pe rând legea retenției datelor, legea cartelelor prepay cu buletinul și a înregistrării utilizatorilor de Wi-Fi și legea securității cibernetice. Cu toate că sunt declarate neconstituționale, SRI și politicienii caută soluții de resuscitare a acestora, invocând acum nenorocirile care au avut loc în Franța și în Belgia. Pe de altă parte, în cele două țări, spre exemplu, au existat toate aceste legi atunci când au avut loc atentatele teroriste, dar autoritățile n-au reușit să-i prindă pe cei care foloseau cartele preplătite. În viitor, însă, frica de abuzurile serviciilor ar putea fi mai mică decât frica față de terorism. Deocamdată, în România, Curtea Constituțională are o componentă puternică pro-drepturile omului, care s-ar putea să respingă și pe mai departe astfel de legi. Oricum, ceva declarat neconstituțional rămâne așa, chiar dacă Parlamentul face schimbări folosind obișnuitele tertipuri. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ora 19 și 14 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei.
În minutele următoare, un nou comentariu pe teme de politică moldoveană, semnat de Vitalie Cioban.
Republica Moldova a trăit frenetic la sfârșitul săptămânii trecute aniversarea celor 98 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Presa a scris pe larg despre reuniunea Sfatului Țării 2, despre impresionantul marș al Unirii de duminică 27 martie pe Bulevardul Ștefan cel Mare. Aș vrea să mă refer mai pe larg asupra unuia dintre evenimentele aniversare de săptămâna trecută. E vorba de Congresul Diasporei Unioniste, care s-a desfășurat sâmbătă 26 martie la Academia de Teatru, Muzică și Arte Plastice din Chișinău, chiar în sala în care Sfatul Țării a votat în 1918 unirea Basarabiei cu România. S-a scris mult despre banii, remitențele pe care le trimit concetățenii noștri de peste hotare pentru a menține economia națională pe linie de plutire, dar mai puțin despre ideile cu care se întorc moldovenii după ani de muncă și conviețuire printre străini. Tot ce știm este că majoritatea conaționalelor noștri din Occident au votat cu regularitate în ultimii 7 ani pentru partidele pro-europene de la guvernare, dar, din păcate, ca și cei de acasă, au primit prea puțin drept răsplată pentru angajamentul lor democratic din partea clasei politice de la Chișinău. Mulți dintre moldovenii plecați și-au descoperit latinitatea, conștiința națională, abia în țările occidentale și astfel au devenit și cei mai fervenți adepți ai integrării europene și ai unirii cu România, transferând în această pasiune a lor întreaga exasperare cu care s-au ales după ce au investit atâtea speranțe în noii politicieni afirmați după căderea regimului Voronin. Comunicând cu reprezentanții diasporii, am sesizat la ei nu doar o anumită nerăbdare și pasiune pentru idealul unirii, ci și o privire mai detașată, care nu se împiedică în anumite detalii care pe noi, cei din Moldova, ne preocupă zi de zi, otrăvindu-ne existența. Dându-le dreptate pe fond, le-am spus că o discuție pe tema unirii, oricât de legitimată istoric și identitar, nu mai poate fi purtată în termenii și în stilistica anului 1918 și nici măcar cu limbajul de acum 25 de ani, din zorii independenței Republicii Moldova. În plus, e nevoie să delimităm unionismul europenist de naționalismul protocronist, autarhic. Azi, valori românești înseamnă valori europene, înseamnă în primul rând lupta anticorupție, principala problemă a Republicii Moldova. Manifestațiile dedicate Unirii au provocat ieșiri violente din partea politicienilor proruși de la Chișinău. Dodon, Usatăi și alții i-au declarat trădători și criminali de stat pe moldovenii care văd în reunirea cu România soluția pentru ieșirea din interminabila tranziție post-sovietică și garanția integrării europene și euroatlantice a Moldovei. Politicienii proruși ar fi trebuit de mult să se obișnuiască cu pluralismul de opinie și să lase deoparte putinismul și stalinismul reșapat care îi macină. Unei pledoarii pașnice, democratice, care se înscrie în rigorile legii pentru unire, nu te opui formulând amenințări cu interzicerea viziunilor care nu-ți convin, sau, mai rău, prin chemări la arme și la răfuială fizică. Vino cu argumente, cu idei mai bune, dacă ești în stare, și mai ales dacă le poți susține, oferind dovada onestității și integrității tale ireproșabile. Ori tocmai în zona moralității, politicienii pro-est au și cele mai mari probleme de credibilitate. Republica Moldova este patria tuturor cetățenilor săi, încât nimeni nu poate fi exclus din dezbaterea asupra viitorului acestui stat. Nici moldovenii de acasă, cu varietatea opțiunilor pe care le exprimă, nici diaspora unionistă, pentru că tot ce contează este fericirea și propășirea acestui popor. Doar că binele trebuie întemeiat pe valori reale, nu mimate sau declamate conjunctural, pentru a fi uitate a doua zi după alegeri. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Autoritățile Letoniei au decis să suspende pagina de internet a agenției rusești de știri Sputnik, fidelă Kremlinului, pe care au numit-o instrument de propagandă. În replică, Ministerul de Externe de la Moscova a acuzat guvernul leton de cenzură și de încălcare a libertății de expresie. Mai multe despre această dispută într-o relatare a Dianei Răileanu.
De marți, agenția de știri Sputnik nu mai poate plasa informații pe pagina de internet sputniknews.lv, după ce autoritățile letone i-au retras dreptul asupra domeniului local de internet. La baza deciziei a stat o cerere a Ministerului de Externe de la Riga, care s-a arătat îngrijorat de felul în care instituția de presă a reflectat criza din Ucraina, observând că înregistrarea portalului pe domeniul local LV ar putea încălca regimul de sancțiuni occidentale împotriva Federației Ruse. Purtătorul de cuvânt al instituției, Raymond Jansons, a declarat pentru AFP că instituția, citez, nu tratează agenția de știri Sputnik ca pe o sursă credibilă de informație, ci ca pe un instrument de propagandă, am încheiat citatul. Decizia autorităților letone a provocat nemulțumiri la Moscova, hotărârea fiind imediat criticată printr-un comunicat al externelor, ca lipsită de temei și motivată politic. Citez din nou. Mass media rusești se conduce de cele mai înalte standarde de etică și profesionalism, se arată în declarație. Autoritățile de la Moscova cer, între altele, reprezentantului OSCE pentru libertatea presei și organizațiilor internaționale de profil să-și exprime punctul de vedere asupra deciziei luate la Riga, insistând că aceasta ar fi nimic altceva decât cenzură directă. A reacționat și ambasada Federației Ruse la Riga, care a acuzat guvernul leton că ar începe un război informațional. Pagina de internet sputniknews.lv a fost lansată în urmă cu câteva săptămâni, mizând în special pe informarea minorității ruse, care, potrivit statisticii, ar constitui un sfert din populația țării. În dimineața zilei de miercuri, agenția de știri și radio Sputnik a anunțat că a lansat o nouă sursă de informare în Letonia, în limbile rusă și letonă, dar de această dată utilizând domeniul .com. Nu este pentru prima dată când autoritățile letone iau asemenea măsuri față de instituții de presă de la Moscova. În 2014, de exemplu, Letonia a suspendat pentru câteva luni transmisiile a două televiziuni ruse de stat. În august anul trecut, Letonia nu a permis agenției de știri Rasia Sevodnea deschiderea unui birou la Riga, explicând refuzul prin faptul că materialele difuzate de agenție contravin Constituției letone. Pe de altă parte, la Riga se află biroul pentru țările Baltice a postului principal de stat din Federația Rusă, Pervui Canal. Grupul media internațional Sputnik News a fost lansat de Kremlin în noiembrie 2014, emite în peste 30 de limbi și are un birou inclusiv în Republica Moldova.
Cultură și politică. Rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Dacă o regulă nescrisă face de obicei ca orice scrieri istorice, memorialistice despre Stalin să apară sau să fie traduse și tipărite pentru prima oară în lumea anglofonă, amintirile lui Candid Cercviani, cel care a fost prim secretar al Partidului Comunist din Georgia în anii 1938-1952, sunt una din puținele excepții. După ce au apărut la Tbilisi, la editura Artanuji, și au trecut aproape neobservate la standul de carte al Marelui Târg de la Frankfurt, Ghela Cercviani, cel care a determinat punerea amintirilor pe hârtie sub forma unui dialog între tată și fiu, le-a publicat în traducere italiană la editura Palombi, sub titlul original, Dimensiunea georgiană a lui Stalin. Memoriile în forma lor manuscrisă au fost citate, cred, pentru prima oară de Simon Sebag Montefiore, în cunoscuta lui lucrare de sinteză publicată în 2004, Stalin, Curtea Țarului Roșu, tradusă și în limba română la Polirom. La data apariției volumului lui Montefiore, Candid Cercviani murise de 10 ani. Cum explica fiului său Ghela,
un literat, om de televiziune, consilier de politică externă al președintelui Șevardnadze între 1992-2003, purtător de cuvânt al lui Mihail Saakashvili în 2005 și ulterior ambasador al Georgiei la Londra și Dublin până în 2011, îl citez, un dialog între doi bărbați, tată și fiu, care nu numai că aparțin unor generații diferite, dar au credințe ce contrastează și seturi de valori diferite, este de natură să includă teme de mare însemnătate și să arunce o lumină asupra multora dintre ele. Ghela Cearghviani precizează că înregistrarea conversațiilor cu tatăl său s-a desfășurat între anii 1989-1992, când Candid Cearghviani rămăsese singura persoană în viață ce fusese direct implicată și cunoștea din sursă de primă mână relațiile dintre Kremlin, Stalin și Georgia Sovietică. Celălalt georgian atotputernic de la Kremlin, Lavren Tiberia, cu un sfârșit abrupt, nu a putut lăsa nicio mărturie publică sau personală a evenimentelor, iar vechii bolșevici georgieni cu posturi înalte în anii 1920-30, fie au fost executați în cursul represiunilor staliniste, fie au murit din alte cauze, fără a mai trăi în era stalinistă de după 1937. Cititorul va fi desigur interesat de portretele făcute lui Stalin și mai ales lui Beria, cărui cruzime, cinism și spirit sadic, Cearghviani le evocă voluntar în amintirile sale, la fel ca și atitudinea lui obsecvioasă față de Stalin. Nu l-am auzit niciodată spunând altceva lui Stalin în afară de da, tovarășe Stalin, corect, tovarășe Stalin. Astea erau singurele două propoziții pe care le-am auzit să le fi folosit vreodată în prezența lui Stalin, își amintește Cearghviani, care îi răspunde la o altă întrebare lui Ghela, da, era un om cinic. Îmi amintesc de un incident semnificativ la operă, unde stăteam în lojă, iar Nina, soția lui Beria, era și ea prezentă. Beria, după obiceiul lui, scruta cu atenție pe fiecare și tot ce se petrecea în jurul lui. Uită-te la bărbatul ăla, i-a spus brusc soției, nu e imaginea leită a lui Ceheițe? Ceheițe fusese directorul hipodromului. Acum 3 zile l-am executat și uite-l aici, stând ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Beria și victima se cunoscuseră bine, dacă nu fuseseră chiar prieteni, iar călăul și soția sa, amator de călărie, obișnuiau să-l viziteze frecvent. La întrebarea dacă Beria s-a exprimat vreodată direct sau implicit critic la adresa lui Stalin, Candid Cearghviani răspundea, niciodată în zilele de glorie ale lui Stalin. Odată totuși, când forțele americane au atacat Coreea de Nord, Stalin l-a sunat pe Mao Zedong și a cerut să trimită voluntari chinezi în ajutorul nordcoreenilor. Mao a făcut-o și americanii nu au mai făcut altă mișcare pentru a evita un război cu China. Comentând aceste evenimente, Beria mi-a spus, nu a vrut să ne asculte. L-a chemat pe Mao Zedong și i-a spus să trimită trupe să apere Coreea. Ce nevoie aveam să ne stricăm relațiile cu Statele Unite? Asta se petrecea la începutul anilor 1950 și cred că Beria avea în cap vreun soi de înțelegere cu americanii. Am comentat că poate ei ar fi trebuit să discute chestiunea în biroul politic și să cadă de acord asupra unei soluții, la care Beria mi-a replicat, ce pot eu să-i spun? Toată puterea este în mâinile lui. Alte multe episoade, între care cele evocând modificările teritoriale, arbitrare ale Georgiei la ordinul lui Stalin, urmate de deportări masive sau încurajarea unei posibile confruntări cu Turcia, sunt de mare interes în măsura în care arunc o lumină asupra conflictelor de astăzi din spațiul georgian sau asupra unor momente de tensiune în relațiile ruso-turce, readuse în actualitate de comportamentul agresiv al președintelui Vladimir Putin.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu este reporter la Ziarul de Gardă.
Joi dimineața, la toate chioșcurile din țară, Ziarul de Gardă aduce în vizorul public întreprinderi de stat, care, deși există pe hârtie, nu sunt cunoscute sau nu activează, cu toate că angajații și directorii ridică salarii. Mâine faceți cunoștință cu alte extreme ale justiției. Aflați de ce în dosarele de 100 de lei persoanele sunt condamnate la ani de închisoare, iar în altele infractorii, inclusiv ucigașii, capă de pedepse. Citiți mâine despre prevederile legii cu privire la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. În ediția de joi a Ziarului de Gardă aflați ce fel de transplanturi se efectuează în Republica Moldova, care sunt prețurile unor astfel de operații, dar și cât de greu poate fi identificat un donator. Mâine aflați și părerile oamenilor despre majorarea pensiilor în raport cu cheltuielile minime de existență în Moldova. Iar în ultima pagină faceți o plimbare prin Chișinăul Vechi, prin intermediul picturilor artistului Florentin Leancă.
Cu sumarul ziarului de gardă, emisiunea noastră se apropie de sfârșit, mai avem totuși timp să recapitulăm știrile principale. Comisia Electorală Centrală a respins organizarea referendumului inițiat de platforma Demnitate și Adevăr pentru alegerea șefului statului prin vot popular, micșorarea numărului de deputați și lipsirea acestora de imunitate parlamentară. Președintele Comisiei, Iurie Ciocan, a spus că grupul de inițiativă nu ar fi adunat cum trebuie sutele de mii de semnături pentru plebiscit. Și pe plan internațional, secretarul general ONU, Ban Ki-moon, a adresat un apel tuturor țărilor să dea dovadă de solidaritate și să accepte găzduirea unei jumătăți de milion de refugiați din Siria până în 2018. Punem punctul aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.